Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ольга Міскевич. Гэта програма «Петарда». На протягу 30 хвилин подведем выники середы 2 кастрычника. У Литве проходит вучение на выпадок аварии на белорусской АЭС. Политик Павел Северинец зафиксовал, як у куропатах копают сотни яминов. Гэты да іншыя темы абмяркуем наперадзе у программе «Петарда» тягам ближайшей паўгадзіны.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Распачынаем программу «Петарда» у Литве. Сёння проходили вучэнні на выпадок аварии на белорусской АЭС. Вучэнні проходили у вёсцы недалёка от белорусской мяжы. Нагадаю, что в Беларуси будуется АЭС в Островецким районе, недалеко от литовской межи. Поводле легенды, литовские навуковцы заважают повышение узровня радиации в помежной зоне с Беларуси. Официальный Минск у гэты час молчить. По всей Литве гучать сирены, якія попереживают про радиационную небеспеку. На мобильные телефоны жыхарам приходить экстренные поведомления. Починается эвакуацию людей. У литовской вёсцы Магуна, якая находится неподалеку от межи с Беларусью, и АЭС усяго только 40 километров, провели эвакуацию насельництва. У будинку мясцовой администрации собрали мясцовых жыхароў, якія поведомили свое имя и прозвище. Размовляли с медиками и отрымливали таблетки йоду. У вёску был заборонен уезд. Навуковцы в специальных костюмах выбирали радиационный фон, а полиция и войскоўцы контролировали посадку людей у автобусы. Як вядома, улады Литвы занепокоены бяспека беларускай АЭС, про что неодноразово и заявляли. Гэта и стала причиной проведения вось таких вучэнняў.
Петарда. Пять выбуховых темов на Еврорадио.
У Курапатах 2 кастрычніка рабочие выкопали сотни яминов под древы. Про гэту фейсбуку написал сустаршыняр комитета беларускай християнской демократы Павел Северинец. Курапаты копают множество яму, будут закрывать крыжи древами, удакладнил политик. Посадить древу вздоўж Курапатаў загадал Александр Лукашенко. Сёлета 24 травня ён ехал по МКАД и звернул увагу на место массового пахавання ахвяров сталинских репрессий. Перед гэтым у Курапатах были вырваны десятки крыжов, поставлены агаружа. Як казал керавник державы, усё рабілася паводле ягонага загаду. Описывающий Курапат, Александр Лукашенко дал распоряжение. Тут треба заняться додатково посадкой древу. И яны, кто там лежит, нас бачить, дякую скажут. По периметры туи можно. И саправды, сёння у Курапатах саджали туи и так само іншие древы.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем программу «Петарду». У Гомелі 17-гадовая школьница и 18-гадовый сябр зараз паўсюд наркотыкаў у складзе злачыннай групы, асуджаны на 10 гадоў калоніі. Дзяўчына папраўчая, хлопец агульнага рэжыму. Яшчэ адзін фігурант справы, 19-гадовы хлопец, атрымаў 3 гады хіміі з накіраваннем ва установу адкрытага тыпу. Па амністы тэрмін быў скарочаны на 1 год. Хлопец і дзяўчына рабілі закладкі, здымалі, гэта рабілі фото і дасылалі координаты схованок так званому куратору. Их закладки выявили не только в Гомеле, але и в Могилеве. Пошли яны вось такую деятельность в осенью летась и тады ж были затриманы. На момент затримания девчине было 16 годов, а ее сябру 17.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем программу «Петарды». У Минску на улице Кнорына демонтовали шапек табакерка после скарга у мясцовых жыхароў. Шапек каля одной из крамов з'явился на початку вересня. Меншуки звернули увагу, что ён звужая огляд для тех, кто едет на роварах, электросамокатах, да и інших подобных сродках. У электронной петицию администрацию Першамайского района столицы яны подкресливали, что гэта павелічвае рызыку сутыкнення з іншими удельниками руху. Так само Зборщыкі подпісаў звярнулі ўвагу, што кіёск стаіць непасрэдна каля пешаходнага перахода і можа ствараць сляпую зону для кіроўцаў аўтамабіляў. Пасля скаргаў шапек прыбралі. У сваім адказе адміністрацыя партызанскага раёна сталіцы паведаміла, што шапек быў усталяваны на паставе рашэння Мінскага гарвыканкама ад 15 жніўня. Як вядома, табакеркі ўсталёвае па ўсёй краіне кампанія «Энергаойл» Алексея Алексіна. Установка табакерак выклікала рэзкае непрыманне з боку грамадскасці. У сваю чаргу дробныя прадпрымальнікі абураюцца, што іх шапікі некалькі гадоў таму знеслі, каб цяпер даць дазвол нейкай вялікай кампаніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». 2 кастрычніка ў Калінкавіцкім раёне ў вёсцы Азарычы ў прыватным доме знайшлі 42-гадовую забіту жанчыну. У яе на целе былі цялесныя пашкоджанні, як інфармуе телеграм-канал прэс-службы следчага камітэта па падазрэнню здзяйснення забойства затрымалі 47-гадовага мужчыну. Ён і з'яўляецца мужам забітай жанчыны. Мужчына знаходзіўся па месцы жыхарства ў стане алкагольнага ап'янення. Крымінальную справу распачалі па артыкуле забойства. Затрыманым працуюць цяпер следчы. Прызначаны экспертызы апытваюцца сваякі суседзі загінулай і яе мужа. Партал Тутбай дадае, што затрыманы праваслаўны святар. Ён шмат гадоў служыў у мясцовым храме. На целе жанчыны былі нажывыя раненні. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Сёння для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.